Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Srećna nova godina.
Srećna nova godina. Ko ste?
Ja sam Mladen Popović.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radimir Leposević, a čuli smo kako je pre 10 godina, na početku 2005. čestitao našim slušalcima i svima nama novu godinu, sad, nažalost, pokojni Mladen Popović.
Mladen Popović je imao nekoliko biografija, osim što je bio komentator sa odličnim smislom za ritam i dobar način prevođenja, pošto ne je komentarisao neke od najvažnijih stvari, znači bečke koncerte, pesme Eurovizije, dodele Oscara, a bio je i dramaturg i dramski pisac, pisao je pozorišne komade Nižinski i Maslačak Retard.
Mladen Popović je verovatno jedan od najboljih voditelja i komentatora Jugoslovenske radio televizije i svakako će biti jedan od najboljih voditelja i komentatora RTS. On je, zanimljivo je, ajde, nije to zanimljivo, nego je tužno, on je umro 28. decembra 2014. godine, a tačno 10 godina pre toga, 28. decembra 2004. Snežana i ja smo ga snimali. Snimali smo ga u televiziji Pink i to je nešto što je mene jako ljutilo, ta činjenica da je on prešao, da je dozvolio sebi da pređe na televiziju Pink, i odlučili smo da pustimo delove tog razgovora koji je pravljen prigodno za novu godinu 2005. ali gde se govorilo i o tome, i tu on objašnjava, i ti razlozi su svakako izvanredni. Razlozi zašto je učinio to što svakako nije mislio ili nije hteo da učini.
Ova emisija posvećena je Mladenu Popoviću i u ovom gradu čućete, osim tog našeg intervjua, i neke elemente iz nekih drugih emisija koje su oslikavaju kakva je bila i koliko interesantna i puna preokreta biografija, radna biografija Mladena Popovića. Na RTS-u ste komentarisali novogodišnje koncerte, prenose iz Beča.
Zvali su vas beogradska Helga Vlahović.
Super, baš mi je drago, to je za mene čak kompliment. Premda, znate šta, to i ja sam bio zatečen kada sam prvi put dobio, to je bilo dosta, dosta davno, već si nećem kad, ponudu da komentarišem. Problem je što u to doba na RTS-u bilo jako malo ljudi koji su znali jezike. Prosto je to problem, isticaje okolnosti da je neko ko zna jezik. Ja sam bio urednik u redakciji zabavnog programa, pa zatim u muzičkoj redakciji, pa onda opet u zabavnoj i na kraju u filmskoj redakciji. Prema tome, ja sam bio, kažem, iznenađen kad sam dobio tu ponudu. Međutim, meni se mnogo više uvek dopadalo da se nalazim iza mikrofona nego ispred kamere. Premda sam imao i tu nekog relativno malog iskustva voditeljskog, ali prosto sam ja zavolao taj posao i nije bečki koncert jedino što sam radio. Tu je i pesma Eurovizije, naravno, i dodela Oscara i brojni ti neki Live Aid tipa koncerti i tako dalje i tako dalje. Tako da prosto se negde posle dugog nekog staža u komentarisanju ponudilo da radim bečki koncert. A upravo se desilo u onom trenutku kad je došlo do nesrećnog raspada Jugoslavije, pa Helga Vlahović nije bila više podobna za gledalište u našem regionu, tako da je trebalo naći nekog, i eto, našli su mene.
Komentarisati Oscare, to vam nekako spada u resor, ali komentarisati koncert, neka je to popularna klasična muzika, u redakcijama klasične muzike je teško i retko daju nešto iz svog resora nekome drugom.
Pa znate šta, tu nema, da, ja ne volim da se bilo šta mistifikuje. Sve stvari su prosto užasno jednostavne i jasne. Austrijska televizija je jedna ozbiljna kuća. I ona svake godine dobrih 20-ak dana pre koncerta pošalje detaljan scenarijo koncerta. Tako da čovjek ima vremena, ako je profesionalac, da se dobro pripremi. Tako da, kad se radi sa Austrijancima, i ne samo Austrijancima, kada je reč o drugim programima koje sam radio, sa tim nekim profesionalnim kućama, to nije nikakav problem.
Mi koji smo malo naivniji, koji mislimo da se stvari dešavaju sa lica mesta, godinama smo mislili da je čovek koji komentariše bečke koncerte zapravo u Beču, u onoj samoj hali muzik Ferajna tamo. Jeste li vi nekad tamo bili u vreme održavanja novogodišnjeg koncerta ili uopšte da li ste bili u zgradi muzika?
Ne, nisam nikad bio.
Nije vas televizija, dakle, onako lafovski, je li, poslala da vidite to što komentarišete godinama?
Pa, prosto nema potrebe. To košta, a nema potrebe da se bude na licu mesta, jer, kažem, dobije se detaljan scenario i ako se čovek dobro pripremi, proste reč o bacanju novca, nema potrebe da se bude na licu mesta.
Jeste imali neke favorite, recimo, kad su u pitanju dirigenti? Ja se sećam Vilija Boskovskog, pa ide do Lorina Mazela i ne znam već sad koji su ovi poslednji.
Pa znate šta, svako od tih dirigenata, ja nisam muzički stručnjak, ali sam izoštrio sluh tokom dugog niza godina radeći taj prenos. Svako od tih dirigenata apsolutno unese svoj lični neki pečat u izvođenje koncerta. I sad meni je zaista teško kažem ko mi se više dopao, Lorin Mazel ili Ricardo Muti ili Zubin Mehta. Svako od njih na svoj način ima vrhunac neki. I naravno, to su vrhunski dirigenti, tako da se od njih i očekuje da daju neki lični pečat, a da izvođenje bude besprekorno.
To slušamo snimak ovogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije pod upravom Zubina Mehte. Reč je o stvari koja je retko izvođenja Franz von Suppe, Jutro, podne i noć u Beču iz 1844. godine. A sad će da usledi posle te stvari jedan melanž koji smo napravili u vezi sa Mladenom Popovićem. Prvo ćemo čuti jedan insert iz emisije na TV Pinku.
Marina Perazić tu govori, a pre toga pita voditeljka na šta misli.
Voditeljka se zove Jelena Bačić-Alimpić. Posle toga ćemo čuti kako je izgledala najava na engleskom jeziku Mladena Popovića za Live Aid koncert 1985. godine. I nakon toga, dakle, samu tu stvar za koju je, stvar se zove Za milion godina, za koju je Mladen Popović napisao tekst.
Kada kažem Mladen Popović, ti kažeš šta?
A, kad ja kažem Mladen Popović, kažem glavni urednik Hita meseca, na čelu, znači čovjek na čelu ekipe koja je od nas, od Denis & Denis, preko noći napravila zvijezde. Čovjek koji je napisao tekst za Jurok misiju, u stvari okupio sve te, sve te ljude, znači i Dragana Ilića u stvari nagovorio da napiše pjesmu, on tekst i sve to. Znači taj jugoslavenski band-aid, to je Mladen Popović. Čovjek koji je napisao baladu, jedno od najljepših jugoslavenskih balada, mislim tekst Voli me još ovu noć, koji je napisao tekst za Oazu snova i proglasio me anđelom u paklu i hvala mu zbog toga. i čovjek koji ima mnogo, mnogo, mislim, mnogo jaku biografiju. Ne znamo dakle da krenem, ali glas koji, ono, ako slušate Oscara, mislim, ove simultano prevodi, ranije su to bile Eurosong.
Jasne.
Čovjek koji ima iza sebe, mislim, nekoliko scenarija za drame, uglavnom, jako puno poštovanja imam.
Da, jedan, ovaj, možemo slobodno reći, sjajan umetnik, da. I da čujemo šta je rekao za tebe, Mladen Popović.
Marinu sam upoznao 83. godine. Bilo je iznenađujuće vidjeti kako se jedna tada diplomirana studentkinja građevine sjajno snalazi na sceni. Znam da voli da izlazi, voli tehno i znam da je presrećna što su se Denis i Denis ponovo sastavili. Službeno sam bio u Njujorku u doba dok je ona živjela u Njujorku. Taj stan tada bio jedna mala jugoslovenska kolonija. Bilo kod muzičara koji je dolazio u Njujork, dolazio je kod njih, prespavao bi tamo, pravile su se žurke. Mislim da je u to doba strašno nedostajala Jugoslavija. Mislim da voli da klopa. Mislim da je jedan odan prijatelj, da svojom vedrinom unosi pozitivnu energiju. Imidž seks simbola je nastao zahvaljujući tom spotu koji smo mi radili u hitu meseca Soba 23. I želim je da što pre postane baka, a da se to na njoj ne primećuje.
Lepo.
Da, još nije vrijeme da budem baka. On njega ispunilo, ja sam sretna što je on djed, ali Jovana je starija. Ove, Jovana je djevojčica koju sam držala u rukama na Jurok misiji, ona je sad mama i imaju predivnog, predivnog ovaj, sina, znači unuka i Mladena, to jako ovaj, ispunjava, ali moje su još mlade, imaju vremena.
Backstage at Wembley, Live Aid coming to you on BBC Two television and in glorious stereophonic sound on Radio 1 as well. That's just in this country though. We really are worldwide.
Najava naše pesme sa BBC 2, to je BBC 2 voditelj, najavljuje našu pesmu za Live Aid.
We should be able to go over to Yugoslavia. Come in Yugoslavia, please.
Hello from the JRT studio in Belgrade, Yugoslavia.
I glas Mladena Popovića. Kaže da je vrlo ponosan da je tu.
And to deliver you a message from the Jurok
mission. I šalje poruku.
We also wish to inform you that in Belgrade on 15th of June we
organized su organizovali
famine-stricken population of Africa, the first of the kind in the world.
Pomoć za afrički narod.
Went to the UNICEF fund.
I da to sve ide preko UNICEF-a. I sad slušamo pesmu. I to je samo deo ta pesma. Jer to, i to je deo samo toga. Svaki četvrti građanin je dao nešto UNICEF-u ili preko Crvenog krsta od pomoći i to sad već putuje brodom, dva broda i jedan još već je krenuo na put sa hranom i medicinskom pomoću.
Therefore, thank you Mr. Bob Geldof. For uniting musicians from all over the world into one big family, a family that cares. I hope that part of that feeling, part of that care, will reach you through our song.
Zahvaljuje se Bobu Geldofu i kaže da smo u stvari mi svi jedna velika porodica i najavljuje pesmu.
Iz Jugoslavije.
Teška zatvori, sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd, sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda, zaruje.
Usta noć sa svih strana, strah te obuzme. Ti pogled ispred kola.
zaplete da razbiju tvoj mali dom. Kada reči šture pokušaju da nađu izgovor, jedna ruka traži te i želi da ti da dobim nežnost i za bar milion godina. Ništa nema se, samo neko je ko želi ljubav da ti da, ne od svoje dopusta.
Grad.
Gledajte vi ovde u Pinku?
Uređen filmski i serijski program.
Od kada?
Od februara ove godine.
Ste se pokajali?
Odnosno prošle. Ne, ne, zašto bih?
Dobro vam je.
Ja sam zadovoljan.
Jedno 10 puta imate veću platu nego nas dvoje zajedno.
Pa sad, ja ne znam kolika je vaša plata, znam kolika je moja.
Verovatno je 10 puta veća. Otkud da je toliko, evo čak i kafu ćemo dobiti? Otkuda je toliko...
Ja smo domaćini u svakom da. Slučaju.
A to mi već koristite? Dakle.
Pa normalno, ja sam koristio, gde god sam bio, koristio sam to mi. Ja sam uvek lojalan kući koja me hrani.
Stvarno nisam znao da je toliko važno mesto urednika filmskog programa. Bilo na televiziji, RTS, bilo u Pinku i tako dalje. Otkud to da je sad to postalo toliko važno?
Mislim da je jako normalno i potpuno normalno da ljudi posle određenog vremena promene sredinu, okruženje, da rade svoj posao, dodu na bolje, dodu i na gore, ako nalaze neki profesionalni izazov. Prosto se to dešava u životu. Ili bi bar trebalo u svačijem životu da se desi da promeni posao s vremena na vreme. A zašto je filmski program bitan? Pa bitan je, ne znam, ja sam se bavio filmskim programom i dok sam bio na RTS-u, ja sam bio urednik redakcije filmskog programa i u toj kući je uvek film bio jedan od značajnih programskih segmenata.
Ja mislio da filmski program nije bitan, nego mesto urednika filmskog programa. Dakle, relativno pasivno je to mesto. Vi ne stvarate filmove, samo odlučujete koji će filmovi biti prikazivi.
Tu bi se čak i složio sa vama, mislim. Bitno je imati određena finansijska sredstva da bi mogli programi da se kupe. I onog trenutka kada se dođe do tih sredstava, mnogo je lakše praviti program nego kad se nema para da se kupi program. To je sasvim jasno, koliko para, toliko muzike, jel? Tako da, a sad koliko je to pasivno, kupovina programa uključuje potrebu da čovjek ima dosta znanja o materiji, da dosta to prati, ali onda dolazimo do onog segmenta, a to je programiranje, gde, kada, u kom terminu plasirati, tako da...
Nemeček je spominjao neke posebne, specijalne veze, to postoji. Veze sa ljudima, sa distributerima, sa majorsima?
Pa normalno, mislim, kad radite dugi niz godina taj posao, vi uspostavite određene kontakte sa ljudima koji se održavaju dok su ti ljudi na tim mestima, jer tamo se mnogo češće menja posao nego kod nas, da se vratimo na početak vašeg pitanja. Prema tome, da, veze postoje, naravno, sa ljudima je permanentan kontakt i prosto je to deo posla.
Da je zaista uobičajeno ovde kod nas preći u jednu kuću koja je 15. godina smatrana, dakle, izvorom zla ili izvorom jedne matrice kulturološke i tako da. Mislite da je to uporedivo, recimo, sa prelaskom iz Metro-Goldwyn-Mayera u, recimo, Universal ili...
Pa da vam kažem jednu stvar, i kuća u kojoj sam ja radio je bila smatrana matricom zla. I u toj kući sam, zbog svojih jasno izraženih stavova, dobio 97. od gospodina Milanovića otkaz. Prema tome, koja je kuća matrica zla, nijedna nije savršena, se razumemo, i svaka ima putera na glavi. Prema tome, ja ne vidim nikakav problem u svom prelasku ovde. Ako je ta kuća zaista kriva za nešto što do sad nije odgovaralo, zašto bi ja bio veći katolik od pape?
5. oktobra ili 6. oktobra 2000. godine, da vam je neko rekao, vi ćete ili ti ćeš za koju godinu raditi u Pinku, da li bi poverao?
Ne bih, naravno. Pa, ja lično mislim da smo do 5. oktobra bili u tunelu iz koga se ni video izlaz. Od 5. oktobra je počeo se vidi izlaz iz tog tunela.
A i dalje smo u tunelu?
Ne, ja mislim da nismo. Ja mislim da smo izašli iz tunela, ali smo sad negde na onoj šarganskoj osmici, pa se voz jako, jako sporo i naporno penje tom šarganskom osmicom. Prema tome, ja sam čovek koga je uvek negde krasila, da tako kažem, osobina da sam optimista. Ja sam čak i u najcrnja vremena stalno verovao da će biti bolje. I ja mislim da jeste bolje, zaista. Da svi živimo bolje nego što smo živjeli, sad smo 2004. pa ajde se setimo samo one 93. godine. Da prosto, ne da stavimo tačku na Pink, nego prosto da stvari postavimo na pravo mesto. Da me neko pozvao sa RTS-a, vrlo rado bi otišao tamo. Niko me nije pozvao, pozvali su me ljudi iz Pinka. Prema tome, tu nema neke žešće dileme. Ja sam očekivao da će me, posle tog 5. oktobra, znate, nisam bio od onih koji su utrčavali u studio u Košutnjak. Naprotiv, bilo mi je drago da vidim da se neke lica vrate na ekran, koja su otišla čak manje drastično od mene iz te kuće. Ali nisam bio od onih koji je bio spreman da utrči odmah 5. oktobra u studio u Košutnjaku. Mene niko nije zvao. Apsolutno niko me nije zvao. Prema tome,
rekao si ili rekli ste da ako čuje Aleksandar Tijanić da smo sa tobom razgovarali, da će poludeti od nervoze i tako dalje i da nam
se... Da ćemo preći na Pink.
Da ćemo negde preći drugo, verovatno ne na Pink ili nikad na Pink. Šta je to značilo? Zašto bi poludeo?
Da... Pa evo, odmah vrlo otvoreno vam kažem. Ja sa gospodinom Tijanićem sam imao nekoliko profesionalnih susreta koji su bili vrlo, vrlo korektni. Prosto se desilo da postoje jedan dogovor početkom ove godine između gospodina Crkvenjakova i gospodina Mitrovića, ovdašnjeg direktora, da izbor za pesmu Eurovizije komentarišem ja. Gospodin Tijanić apsolutno nije teo za to da čuje kad je došao. Onda su mene pre jedno mesec dana zvali ljudi iz muzičke redakcije televizije da mi ponude da radim bečki koncert. Ja sam rekao, molim vas, ja vam stojim na raspolaganju, ali proverite da li je to...
Nisu se više javili.
Javili su se, bili su vrlo korektni, javili se i rekli, ne možemo da verujemo, ali zaista ne možete vi da radite. Prema tome, poučen time, sam teo prosto vas da zaštitim.
Proćete četvrti.
Hvala.
Grad. Mission to 28. april 1991. negde oko 15:45, redovna linija JAT-a U-408 iz Beograda i Splita za Rim. Iza nas je već Jugoslavija, ispred nas Italija, ispod nas Jadransko more, a u avionu kompletna ekipa Radiotelevizije Beograd, koja će preseljati Jugoslovensku radioteleviziju na 36. takmičenju za pesmu Eurovizije. Naravno, pre svih, naravno, jel, bebi doli u avionu, bebice i šta, kao što kaže tvoja pesma.
Šta, da, nalazimo se u avionu.
Dobro smo raspoloženi.
Idemo za Rim, da, raspoloženje podsjeća na raspoloženje pre Sarajeva. Svi smo živi i zdravi, sve je spremno, sve smo uradili.
Tu je i Forza Roma, vidim.
Ja molim da ovo snimite.
Obavezno, Forza Roma.
To sam dobila od navijača Crvene zvezde, rekli su mi razbi, baby. Znači, sutra odmah moramo da budemo spremni.
U punoj formi. Dobro, reci mi jednu stvar, vidim da si dobro raspoložena, nemaš tremu.
Nemam tremu.
Hoće doći trema, neće?
Pa trema, verovatno, doći će onog trenutka kad se tamo iskristališ u stvari. I trema je dobra stvar pred nastup, normalno malo treme, ne baš sad puno. Mi se radujemo, jednostavno se radujemo tome što idemo u Italiju, koja je zemlja muzike, jeli, zemlja zabave, i verujem da ćemo se dobro uklopiti u to.
Da. 29. aprila, evo nas, čekamo da krene prva proba. Ovo gde se sada nalazimo, to je Cinecittà, evropski Hollywood, fabrika snova, gde su snimljeni brojni italijanski i evropski filmovi. I kao što vidite, namera organizatora je bila da od ovog prostora naprave neku repliku Milanske skale, teatra Piccolo ili nečeg sličnog tome. Mislim da su u tome dosta uspeli. Naravno, ovo za sad deluje sve prilično nedovršeno, međutim, pošto ste vi već videli emisiju i prenos 4. maja, onda vam je jasno šta se od ovog prostora do tada napravilo. Program je dosta zgusnut. Konferencija za štampu, probe. Konferencija za štampu 1. maja rano u zoru. Brojna pitanja, često pitanja koja nemaju mnogo veze sa muzikom, više sa politikom. Međutim, uspevamo da izađemo na kraj sa tim pitanjima. Jedno od pitanja je da li će iduće godine Jugoslavija nastupati kao JRT ili 6 zasebnih televizija. Mi ih sve uveravamo da će i dalje JRT zajedno nastupati.
Say hello to her.
Prvi po žrebu imaju prvi i probu rano ujutru. Pre druge probe, 1. maja, akreditacija onih koji to nisu stigli da obave do tada.
France, 12 points.
France, 12 points.
12 punti per la Francia.
U trenutku kada je izraelski žiri Francuskoj dodelio 12 poena, Arapkinja Amina i Jevreji Duodac izmenili su poljupce. Optimizam na festivalu evropske muzike. Ismeta Krvavac je bila u poziciji u kojoj je danas Baby Doll. Sećate se grupe Ambasadori i takmičenja za pesmu Eurovizije u Hagu. Pesma je bila Ne mogu skriti svoju bol. Međutim, još jednom se Ismeta pojavila zajedno sa Vajtom 81. ako se ne varam, u Dublinu. Šta se promenilo za sve ove godine na Euroviziji? Šta je ostalo isto?
Što se tiče naših ekipa i naših predstavljanja na Euroviziji, mnogo toga se promenilo, na moju radost i zadovoljstvo. Na bolje, naravno. Ambasadori su 1976. godine u Hag putovali sa prvim propagandnim materijalom koji je ikad napravljen za jednu našu ekipu. Radio je Dragan Stefanović, koji je sad izuzetno popularni i cijenjeni dizajner u Švicarskoj, ali je materijal platila sama grupa. Zatim, po prvi put se jedan modni kreator brinuo za nas, Mirjana Marić je napravila odjela za ambasadore, isto smo ih mi platili. To su ovako neki, naravno ja sam se sama šminkala, nisam imala vizažistu, nisam imala stilistu, nisam imala nikoga sa sobom, ekipa je bila vrlo mala, izuzmeći naravno članove grupe i mene, tu je bio šef delegacije i jedan predstavnik televizije Sarajevo. Međutim, nas su izuzetno lijepo dočekali i pazili naš ambasador te godine u Hagu i jedna mala ekipica iz Turističkog saveza grada Sarajeva, koja je u tome vidjela jednu dobru priliku da napravi prezentaciju gradu i Republici i zemlji u Hagu. I uspjeli su u tome, moram vam reći. Veliku pozornost su skrenuli na nas, naročito jednim koktelom koji je bio priređen, na kojem se služila naša šljivovica i kajmak, užički kajmak.
Naporan prvomajski program završava se uveče u dvorištu Belgijske ambasade. Umjesto šljivovice i kajmaka iz Haga, na belgijskom prijemu, belgijsko pivo i sir. 19.30, još sat i pol je ostao do početka prenosa iz Cinecittà u Rimu. Vreme je tmurno, isto kao i vesti koje stižu iz zemlje. Svi naši napori i naše želje da budemo što veseliji večeras, da što bolji utisak ostavimo, padaju nam sve teže i teže. Nije lako predstavljati jednu zemlju u kojoj trenutno stanje nije naročito veselo. Međutim, naš zadatak je prvenstveno da se, i pored svega, dobro predstavimo večeras Evropi, da pokažemo da u nama još uvijek ima i dovoljno radosti i dovoljno želje da budemo sposobni za druženje sa tom Evropom. Naravno, na sve nas vesti koje stižu iz zemlje utiču prilično loše. Čak su izjave novinara koji su na početku dosta šansi davali Baby Doll takve da posle ovih događaja smatraju da je i njen rating opao. Za sve nas to je stimulans više, čini mi se, da probamo da budemo što bolji i da dokažemo da još uvek možemo i da smo u stanju da predstavljamo Jugoslaviju. Trudit ćemo se, teško je sad reći da budemo među najboljima i da našim gledaocima pružimo 3 sata dobrog raspoloženja kojim je ovih dana i tekako potrebno. Pošto sam praveći ovu emisiju pitao mnoge ljude šta misle ko je favorit, red je da pre nego što takmičenje počne kažem i ja svoje mišljenje. Ja mislim da će o pobedniku se odlučivati između Švedske i Španije. Favoriti spotove mogu biti Engleska, Francuska, Izrael, a sasvim sigurno jedan od najboljih nastupa uprko svemu je Jugoslavija.
Yes, okay.
Jutro posle, 5. maj, pobednik se zna, bila je to briljantna Karola koja je osvojila prvo mesto sa svojom pesmom Uhvaćena u oluji ljubavi. Hi Karola.
Hi.
Well, we are making a short interview. I know you are running for your
Napravit ćemo jedan kratak intervju za Jugoslavensku televiziju, jer znam da žurite na aerodrom. Kako se osjećate jutro posle? Jako dobro, malo umorna, ali jako srećna.
Actually breakfast, pasta, 5 o'clock this morning.
I doručkovali smo u 5 ujutru i u 5:30 sam otišla da odspavam malo. To je sasvim razumljivo. Pobjeda je situacija kad se čovjek osjeća dobro, najbolje. Šta će se promijeniti u vašem životu? Hoće li biti promjena? Više posla.
I'm already quite full booked in summer.
Preko leta imam u Skandinaviji zakazanu turneju
But hopefully we'll have some spare time.
Ali nadam se da ću ipak imati malo slobodnog vremena da radim televizijske programe. Možda u Jugoslaviji, naravno. Bilo sam već u Beogradu.
Two TV shows there, but
I napravio sam dve televizijske emisije negde 83. ako se ne varam. I izdaću ploču.
No, well, yes, but in Europe.
U Evropi.
And the single Captured by Love Storm.
I single sa pobedničkom pesmom. Posle Johnny Logana, vi ste najuspešniji izvođač koji učestvovao na takmičenju. Johnny Logan je dva puta bio prvi, vi ste jednom bili treći, jednom prvi. Tako da ste jedan od najuspešnijih izvođača. Sećate se Daniela iz Jugoslavije, 83. u Minhenu? Momak, da vam pomognem, bio je četvrti, pevao je pesmu Julie. Jedan poen za vama. Sećam se, Julie. Kako da ne? Kako mu ide? Mislim da je još uvek dosta uspešan. Julie je bila veliki hit za njega. Da li je pobednička pesma već uspešna u Skandinaviji, prva na top listama? Jeste. Na dve liste je prva. Recite nam nešto o američkom albumu koji ste radili sa braćom Gibb. Bila sam u Majamiju. Snimili smo album. Trebalo je već da izađe u Evropi, ali samo izašao u Skandinaviji. Zbog nekih promjena u izdavačkoj kući još se ništa nije desilo u Evropi. Ali to iskustvo bilo veliko i izašla sam snažnija iz tog projekta. Sigurno je bilo veliko iskustvo raditi sa braćom Gibb. Da, oni su jako talentovani, profesionalci. Dobro nam je bilo dok smo radili. Ne želim više da vas zadržavam, znam da žurite na aerodrom. Samo mali poljubac.
Best of luck.
I najbolje sve.
That's it. Thank you very much. Have a nice trip up here. Bye bye.
Naš rimski nastup je završen i vraćamo se 5. maja posle podne za Beograd i Jugoslaviju. Na kraju možemo samo da poručimo doviđenja do Švedske 92. godine, godine ujedinjenja Evrope.
Čuli smo tonski deo mnogo duže emisije, pola sata je trajala, televizijske emisije koja se zvala Brazil u Rimu, koju je Mladen Popović autorski uradio kompletno 1991. godine, snimajući to što se sa Baby Doll dešavalo na pesmi Eurovizije te godine.
Bilo je to u stvari poslednja JRT Eurovizija, sledeće 92. godine biće JRT, to jest biće jugoslovenska pesma, ali u skraćenom izdanju nekadašnje Jugoslavije.
Dakle, Mladen je tu pokazao da kad je reč o politici nije dobar prognozer, on je pretpostavljao da će JRT nastaviti da živi, ali kad je reč o pobednici te godine 91. na Euroviziji, on je tu, dakle, uočio je kvalitete Karole sa kojim je napravio intervju, čuli smo ga na kraju, jutro posle. Ako mislite da je lako jutro posle dobiti pobednika pesme Eurovizije, grdno se varate. Bio je to Mladen Popović.
Thank you.
je smetalo što ste išli 1. januara na posao, vreme kada niko ne ide? I kakav je vaš odnos bio u stvari prema tom koncertu 1. januara? Kada ste ga radili i dok ga još niste radili i sada kad ga ne radite?
Pa, kao prvo, odlazak 1. januara, kada je Beograd potpuno prazen, je nešto prelepo. Videti Beograd bez ikoga na ulici, to je prosto jedan onako... Bilo je slučajeva i da pada sneg, da. A ja sam lično onako, kao što naši stari umeju da budu pomalo i sujeverni, uvek volao da mi 1. januar počne radno. Sluteći da ću na taj način valjda imati neku uspešnu i lepu godinu. Moj odnos prema koncertu, pa ja negde, od kako znam za sebe, znam i za te bečki koncert, i on je negde obavezan dok se krčkaju i podgrevaju sarme, da se čuju ti zvuci Strausove muzike. Ja mislim da je to jedna lepa tradicija. Bez obzira što će mnogi da kažu to je ono, odomaćio se taj izraz pežorativan muzika miliona. Pa šta ako je muzika miliona? Neka je muzika miliona. Drugo, to je muzika koja je bila, ajde da kažemo, pop muzika svog vremena. Kada nije bilo CD-a, ploča, radiostanica, to su bili hitovi tog vremena koji su se izvodili, svirali na određenim balovima, zabavama i tako dalje. I ne vidim da su kao takvi išta manje vredni od nečeg drugog što se dešavalo u muzici tog doba, pre tog doba i posle tog doba. Prosto to je slika i sećanje na jedan određeni period koji je bio istorijski zanimljiv i umetnički zanimljiv, tako da mislim da je zapravo jako lepo što Austrijanci imaju tu vrstu tradicije, kamo sreće da je mi imamo nešto što bismo mogli sve to plasiramo tako 50 godina za redom kao što je bečki koncert.
To doduše mnogi nazivaju baš ono pravim primerom ili paradigmom kolonijalizma, imperializma i tako dalje, ili post kolonijalizma. Nekoliko godina, 90. godina, nisu bili prenošeni koncerti iz Beča, zato što smo mi bili potpuno isključeni iz međunarodne...
Ne, da vas ispravim, samo jedne godine
samo jedne godine
prenošen, i to je bilo iz čisto političkih razloga, ne zato što smo mi bili isključeni, mi smo u doba sankcija imali uvek ponudu da prenosimo bečki koncert, ali to je bilo čuveno naše i naćenje.
Mi nismo hteli.
Da. Prema tome... jednostavno tome se radi.
Jeste li u simboličkom smislu tu godinu smatrali, dakle, godinom koja je počela evidentno loše i tako da, je li vam značilo to što tog koncerta nije bilo te godine? Pa u nekom intimnosti.
Da, sad bi trebalo da vratim film pa da se setim šta sam osjećao u tom trenutku direktno vezano za koncert. Ja mogu da kažem šta sam generalno osjećao u to neko vreme. Osjećao sam jednu teskobu i osjećao sam jedan stravičan strah od svesne želje da se izolujemo od sveta. Tako da je to bilo neko moje generalno osjećanje u koje se neemitovanje koncerta uklopilo.
Vi ste nekada novu godinu dočekali izvan Beograda, to jest u nekoj zemlji koja se naziva inostranstvom, ne računam bivšu Jugoslaviju?
Jedan jedini put bio sam na Rodos.
I niste gledali televiziju?
Ne, naravno da ne. Gledao sam Rodos.
Nije bilo mogućnosti da uporedite da li oni i kako komentarišu bečki koncert. Vraćam se stalno na njega. Zato što mi na neki način on znači i to što se kaže da ga se ne može propustiti, a na neki način on govori o nečemu što je tradicionalno. Pa znam da mlađa generacija uvijek gleda da nekako to izbegne. To im je onako kad ih roditelji teraju. Uvijek je to nešto što je malograđansko u raznoraznim značenjima te reči.
Pa ja mislim da mlađe generacije tokom bečkog koncerta spavaju. Još uvek... Pa ne, mene recimo nikada niko nije budio da bi gledao bečki koncert ili već da bi bilo šta radio 1. januara. Prosto je, zna se, odlazi se na žurke, na dočeke i ostaje se jako, jako dugo i ti mlađi, kad su mladi, baš mladi, njima je glavno to da se hvale koliko su dugo ostali budni. Prema tome, oni sasvim sigurno gro njih u to doba spava. Drugo, oni nisu ciljna grupa za bečki koncert. Ciljna grupa je ipak jedna starija populacija, tako da eto, prosto, a to da li sam ponekada želeo ili nisam želeo da čujem kako drugi to rade, pa bilo bi zanimljivo čuti, ali prosto se nikada time nisam opterećivao. Mislim da sam našao jedan svoj način kako to da radim i s obzirom da je to nailazilo na neki pozitivan feedback, nisam imao razloga da se proveravam kroz nekog drugog.
Kad biste bili u stanju i mogli da birate sami svoj lični televizijski program ili svoj lični izbor za novogodišnje praznike, pa pretpostavljam osim novogodišnjih koncerta koji izgleda ne može nam biti nešto što nećemo gledati ili što ćemo propustiti, šta biste vi izabrali ili kako biste vi oformili ličnu, pa recimo televizijsku šemu, možda i radio, ali uopšte da li slušaju ljudi koji se bave televizijom radio?
Ja lično slušam, da. Slušam radio. A kako bi ja koncipirao program?
Šemu,
pa znate šta, šemu onako kako bih volao.
Čemu je čar komentarisanja tih velikih događaja? Bečki koncert, dobijete scenariju, znači prevodite ga i znate šta dolazi. Pretpostavljam da Oscara i pesmu Eurovizije nemate na taj način. Da li u tome čar, u tome što morate da se snalazite u trenutku?
Pa, ja mislim da u svakom adrenalinu ima čari. A naravno i u ovom poslu ima jako puno adrenalina. Tako da, znate šta, ja nisam nikada to posmatrao kao neku ekskluzivu. Prosto sam smatrao da je to jedan deo posla koji pripada čoveku koji radi u mediju. Tako da, evo, sad ste me zatekli ovim pitanjem, nisam nikada razmišljao zaista o tome, ali znam da sam volao to da radim.
Mladen Popović je završio dramaturgiju u klasi profesora Slobodana Selinića. Pretpostavljamo da je od njega učio šarmerstvo. A od 1977. do 1997. bio je urednik u Zabavnom, muzičkom i kontakt programu TV Beograd. 6 godina je bio odgovorni urednik filmskog programa RTS i onda je zbog učešća u protestu 1996. i 1997. kao što smo i čuli, dobio otkaz. Mi smo mislili da razgovor bude mnogo lakši sa vama. Dakle,
mnogo teže.
Vi ste generacija koja ste stasavala 60. godine, odnosno pripadate toj generaciji.
Ja sam generacija rođen 53. godine, da. A što ste mislili da će biti lakše ispala teško? To me zanima.
Mislili smo da će, dakle, uopšte ceo ton da bude nekako laganiji. Hteli smo, recimo, da vas pitamo da li se vi sećate ili koliko često su devojke beogradske na žurkama za novu godinu gubile nevinost?
Aha.
I tako.
Pa ja nisam bio prisutan na jednoj žurki gde se, da ja znam, izgubila nevinost. Niti sam ja izgubio nevinost na nekoj od takvih žurki. Ali znam da je na tim žurkama dolazilo vrlo često do toga da se smuvaju momak i devojka, da se započne neka veza, da je tu bilo i laganog petinga i svega i svačega, ali zaista ne znam da iko izgubio nevinost na nove godine. To...
Druga stvar je život koji nije lep, koji nas okružuje već ohoho ili od kad znamo za sebe, takav je kakav je i ne predviđa se da će biti lepši. Čestitaju se, dakle, ili poželimo, evo i vi ste poželili sreću za novu godinu, tu ima malo i licemerja, znamo svi da će sledeća godina ili ova koja je nastupila sada biti i teža.
Ja se ne bih složio s vama. Čovjek kad želi, onda zaista iskreno želi da svima bude bolje. Naravno, prvo uvijek poželimo zdravlje, dobro zdravlje. A koliko će neka godina biti srećna ili ne, zavisi samo od nas. Ako mi ne nađemo sami u sebi povoda da se nečemu obradujemo, onda je to naš veliki problem. Mi smo prošli kroz mnogo gore periode od ovoga kroz koji ćemo proći sada. Nažalost, da smo bili pametni, mnogo bi ranije prošli i već bi sad bili negde sasvim daleko od tih problema. Nismo bili pametni, pa zato moramo nešto da istrpimo. Ali ja prosto, malo mi se diže kosa na glavi od ljudi koji vrlo često kažu nikad gore. Ma nije tačno. Ja lično mislim da čovek treba da živi punim plućima svoj život dokle god ga živi. Ja lično sam uspeo, što mislim da je dobro za mentalno zdravlje, da otkrijem lepotu u svakoj fazi svoga života. Prema tome, ja uopšte nisam nezadovoljan, niti sam od onih koji bi se sad rado vratili u svoje 20. godine. Prvo zbog toga što znam koliko sam bio gluplji tada nego sada, a prosto na svoju neku fizičku kondiciju ne mogu se požalim, tako da nemam taj problem dok sam u drvo, nadam se da ga neću još dugo, dugo imati.
A imate očekivanja i želje?
Znate šta, ja naravno imam želje i očekujem jako puno. Meni je, recimo, protekla godina donela jedan drastično nov kreativni izazov. Ja sam prošle godine u Beogradskom dramskom pozorištu prvi put režirao svoj tekst. I to je meni bilo potpuno fantastično da se sa svojih 51 godinom nađem u jednom potpuno, potpuno novom izazovu. Prema tome ja očekujem da će predamnom tokom života koji ću još provesti na ovoj zemlji. Ne, film u kreativnom smislu nikada nije bio moj izazov. Ja sam i kao student dramaturgije se mnogo više bavio pozorišnom dramaturgijom nego filmskom dramaturgijom.
Da li vam je zato lakše da se bavite uređivanjem filmskog programa zato što nemate želju da se bavite kreacijom filmova?
Ja mislim da je to potpuno tačno, da. Tako da, samo se vratim na ono, ja očekujem od života još jako, jako puno izazova koji će mi doneti neko zadovoljstvo, neku snagu dodatnu. Čovjek mora da živi i treba da živi, kao što sam rekao, punim plućima dokle god je sposoban za to.
Šta vam je u kompjuteru, kad je u pitanju novi neki dramski tekst i tako dalje, šta vas sad preokupira ili šta te preokupira?
Pa ja imam jedan tekst koji jako dugo stoji u kompjuteru, a još duže u mojoj glavi. I nekako nikako da mu se vratim i da se stvarno bavim njime. Kao prvo, ovaj posao je jako zahtevan ovde i jako puno vremena oduzima. A drugo, ja spadam u one koji sednu za kompjuter i pišu kada su u glavi sve kockice sklopili. Još uvijek nisu sklopljene, ali je to nešto što bi trebalo bude logičan nastavak moje prethodne dve drame, Buba i Maslačak i Retard. Opet mladi i opet prilično crno. Upravo zbog toga što ima jako puno crnila oko nas, smatram da je negdje i moja dužnost da ukažem na to.
I dobro, onda se oslobodite tog crnila i možete da budete optimista u
svakom. U ružičasto. Da.
Hvala vam.
Hvala vam.
Srećan Novu godinu.
Mladen Popović, 1953-2014.
Ovo je izvođenje Radetskog marša ovogodišnjeg u Beču. Mislim da prvi put posle 20 ili 30 godina Mladen Popović nije u prilici bio da sluša taj koncert, osim onog letovanja na Rodos.
Ovo je bio Grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepusević. Imam potrebu da zahvalim Mileti Kečini i Željku Radišiću iz programskog arhiva Televizije Beograd za materijale koje smo dobili od njih. Hvala na pažnji, do slušanja.
Ton Ivana Marković.